қалыңыздар. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Азаттық радиосы, қымбат тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі парақшасы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен соңғы кездері Қарағандыдағы Долинка түрмесінде сотталушылардың өз-өзіне қол жұмсау фактілеріне қатысты Қостанай облысындағы бірқатар қоғамдық ұйымдар билікке және халықаралық ұйымдарға үндеу жолдады. Олар Қазақстан билігін және халықаралық ұйымдарды түрмелердегі сотталушылардың құқығына және зорлық-зомбылық пен азаптауға түсіп отырған жағдайларына назар аударуға шақырып, соған байланысты нақты іс-шараларды қолға алуды сұрады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қостанай облысындағы бірқатар қоғамдық ұйымдар Қарағанды облысы Шахтинск қаласының маңында орналасқан Долинка түрмесіндегі сотталушылардың өз-өзіне қол салу оқиғасы соңғы кезде жиілеп кетуіне байланысты Қазақстан билік органдарына және халықаралық ұйымдарға үндеу жариялады. Аймақтық қоғамдық ұйымдар өз үндеулерінде Қазақстанның билік органдарын және халықаралық ұйымдарды Қазақстан түрмелерінде орын алып отырған сотталушылардың құқының бұзылуын және басқа да жағдайларға назар аударуын, сонымен бірге осыған байланысты нақты шаралар жасауға шақырған. Үндеуге қол қойған Рудный қаласы жұмысшыларының еркін кәсіподағы ұйымының төрағасы Әділжан Кенжеғалиев сотталушылардың жағдайына бейжай қарай алмайтындықтарын айтады.
Текст мне когда передали, я орал, я подпишу это дело.
Үндеудің текстін қолыма берген кезде мен бұған қолымды қоятынымды айттым. Өйткені орын алып жатқан жағдайларға мен және менің жақтастарым үндемей қарап отыра алмаймыз. Үндеу мемлекеттік органдарға және халықаралық ұйымдардың өкілдеріне жіберілді.
Государственные органы представителям международных общественных организаций.
Деді Әділжан Кенжеғалиев. Әділжан Кенжеғалиевтің айтуынша, соңғы 10 жылда Қазақстан түрмелеріндегі сотталушылардың құқығы өрескел бұзылып, азаптаудан көз ашпай келеді. Және де Әділжан Кенжеғалиев Қазақстан соттары мен құқық қорғау орындарына сенім күрт азайғанын айтады. Менің жеке өзімнің бақылауымша соңғы 10 жыл ішінде бұл жағдай күрделеніп бара жатыр. Біздің құқық қорғау органдарына сенуге болмайды. Бізде әділ сот жоқ. Біз қазір құқық қорғау органдарынан қорқатын болдық. Сондықтан да оларға деген сенім жоқ. Сенбейтініміз былай тұрсын, біз олардан қауіптенеміз. Деді Әділжан Кенжеғалиев. Бұған дейін Долинка түрмесінде сотталушылар арасында қарындарын тілу және азаптау фактісі тіркеліп, соған байланысты 12 қарашада Қарағанды қаласының Шахтинск қалалық сотында бір топ сотталушының ісі қаралып, сот оларға негізгі жазаларына түрме ішіндегі тәртіпті бұзды деген айыппен тағы бір жыл түрме жазасын кескен болатын. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні Астанада статистика агенттігінің төрағасы Алихан Смайылов 2009 жылы жүргізілген жалпы ұлттық екінші халық санағының түпкілікті қорытындысын жариялады. Оның айтуынша, Қазақстандағы барлық халықтың саны 16,900,600 адам. Бұл туралы толығырақ телефон арқылы Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқол хабарлайды. Сонымен Есенбек, қазақтардың үлесі қанша пайызды құрап отыр?
Бұған дейін халық санағы жүргізілген кезде Қазақстандағы қазақтардың үлесі 67% дейін жетті деген бейресми мәліметтердің тарағаны белгілі. Алайда статистика агенттігінің төрағасы Әлихан Смайылов қазақтардың үлесі 63.1% құрады дейді. Оның айтуынша, бұған дейінгі деректердің бәрі негізсіз, түпкілікті қорытынды шығарылмай тұрып, алдын ала жаңағы санақтың қорытындысын жариялау мүмкін емес. Оның үстіне бұған дейінгі жарияланған деректердің барлығы статистика агенттігінің бұрынғы басшысы Анар Бесімбаеваның жіберген қателіктері дейді. Ендеше сол Әлихан Смайыловты тыңдап көрелік.
Ең алғашқы уақытта 65-67 деген цифрлар айтылған, ол дұрыс емес цифрлар болады. Неге десеңіздер, санақтың қорытындысын шығармай, санақтың дерек қорын өңдемей, қорытындыны айтуға болмайды. Өңдеу жұмысы енді қазір бітіп отыр. Сондықтан 63.9 қазақтың үлесі қазіргі таңда осы санға сену керек. Өңделмей тұрған санды айтуға болмайды. Ол статистика агенттігінің бұрынғы төрайымының қателігі.
Естеріңізде болса, бұған дейінгі статистика агенттігінің төрайымы Анар Бесімбаева осы санақ кезінде бөлінген 5 миллиардқа жуық теңгеден қарызды жымқырды деп артынан оның іш қозғалып қазір қашуда жүргені белгілі Анар Бешімбаеваның. Қазір статистика агенттігінің қазіргі басшылықтары барлығы осы санақ кезіндегі жіберілген қателіктерді барлығын сол бұрынғы басшыға жауып отыр.
Есенбек, ал ер адамдар мен әйелдер саны қанша екен?
Белгілі болғандай, Қазақстанда еркектердің санының өсімі байқалады. Әлихан Смайлидің айтуынша, қазір Қазақстанда 1000 әйелге 929 еркек келеді. Демек, бұған дейін осыдан 10 жыл бұрынғы санаққа қарағанда еркектердің саны 6.9%-ға өскен. Сонымен қатар статистика агенттігінің төрағасының таратқан мәліметіне жүгінсек, Қазақстанда орыс және Украин ұлттарының саны күрт азайып кеткен, әсіресе орыс ұлтының саны 15%-ға азайды. Ал өзбек, керісінше өзбек және ұйғыр ұлтының саны артқан.
Рахмет, Есенбек. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы. Енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, ақш пен Қазақстан ауған рейстеріне қатысты келісімге қол қойды. Үйғамақтан босатылған Су Чи Мьянма халқын бірлікке шақырды. Ауғанстандағы жарылыстан 8 адам қаза болды. Талибан Джалалабад әуежайына шабуылдады. Ал Ресей мен Жапония өзара қарым-қатынастарын жақсартуға келісті. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Лондонда тұратын қазақ меценаты Медғат Құлжановпен өткізген сұхбатымызды тыңдайсыздар. Құлжановтың айтуынша, ұлыбританиялық композитор Карл Дженкинстің Шәкерім симфониясы енді әлемді шарлайтын болады.
Ауысындардың айтуы бойынша, біз көп қаталы жатырмыз. Едеге шығарма бұл фантастика дегенде дұрайсыз жатыр.
Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы. Сонымен таяуда Ұлыбританияның әйгілі композиторы Карл Дженкинс Шәкерім атты симфониясын көрермен қауымына ұсынды. Қазақ композиторы Серік Еркінбековтің ғана емес, әлемге танымал ағылшын композиторының да Шәкерім тақырыбына баруына мұрындық болып, 2010 жылдың қазан айында алдымен Астанада, кейіннен Лондонда премьераларын өткізген Лондонда тұратын қазақ меценаты Медғат Құлжанов Азаттыққа сұхбат берді. Ол Карл Дженкинстің Шәкерім симфониясы енді әлемді шарлайтын болады дейді. Сұхбатты жүргізген әріптесім Сағат Батырхан.
Меке, сізден алдымен сұрайын дегенім, мынау Карл Дженкинс сияқты енді әлемдік музыкада өзінің есімі бар музыкантқа Шәкерім ақсақалдың мұраларын қалай түсіндіріп, Шәкерім ақсақал жөнінде симфония, сондай үлкен бір шығарма жазу жөнінде идеяға көзін қалай жеткіздіңіз?
Шәкерімнің өлеңдеріне, әндерін, мелодиясына, әуеніне симфония сай келетін сияқты болды. Былай домбырамен айтылып жүр ғой енді елдің бәрінде Шәкерім өлеңдерін. Ал бірақ мынау қазіргі заманның еуропалық тыңдармандарға жеткізу, дүниежүзілік шығу үшін тек қана домбырамен емес, симфония арқылы жеткізу деген өзімде бір мақсат ой болатын. Енді ол ойға бір жағдай келіп қалды, өйткені маған Тілеп деген бір диск, CD диск қолыма түсті Астанада. Ол Тілепті жазған мынау қазақтың халық әндерін өңдеп жазған Карл Дженкинс деген ағылшын композитор екен. Соны тыңдап, соның ішінде көзімнің қарасы Абайдың өлеңін өте жақсы обработка жасаған екен, өңдеген екен, сол ұнап қалды. Ұнағандығы сондай, мен өте жиі тыңдайтын болдым. Сол Карл Дженкинстің қазақ музыкасының өңдегені қатысы бар екен түсіндім. Бұл бір жас композитор болу керек деген ой келді. Енді мынау Лондонға келгеннен кейін Марат Бейсенғали арқылы іздей бастадым Карл Дженкинсті. Сол Маратқа шығып, Маратқа түсіндіріп айтып, идеяны сол кісімен таныстырсаңшы дегендей қып айтып едім. Ол Маратқа рахмет, жылдам тауып берді Карл Дженкинсті. Ол кісімен кездескендегі мен анау кезінде CD дискқа Шәкерімнің өлеңдерін Қазақстандағы әншілер арқылы жазып алғам. Бір 16 өлеңін. Одан кейін Ниязбек Алдамжа ақсақал марқұмның CD дискісін мен жөндеп жазып алғам. Сол екі дискіні алып Карл Дженкинспен жолықтық Лондонда. Сол түсіндіріп айттым Шәкерімнің кім екенін, өмір баянын, оның өз білгенше Шәкерім туралы түсіндіріп айттым. Сонымен мынау CD дискіні көрсеттім. Остан симфония шығарасыз ба дедім. Ойланып отырып айтты. Ойланайын, жауабын біраз уақыттан кейін берейін деді. Сол біраздан кейін жолығып, жоқ қолға алам, тыңдадым. Жақсы әндер екен. Көрініп тұр ма қазақтың музыкасы түсінетін адам екені, өйткені анау қазақ музыкасы өндеген, сол мен симфония шығарамын деді. 30-40 минут. Мен айттым, сол енді негізі осы Шәкірдің өлеңдері болатын болсын, бірақ арғаны композитор ретінде өндеу, ол қосатыныз енді өзіңіздікі, оған мен қарсылығым жоқ, бірақ негізі мынау Шәкірімнің әуені болатын болсын дедім. Мен тегім жоқ, соғаны болды.
Сонда ол Карл Дженкинс Шәкер Мақсақалдың әндерін сіз берген дисклер бойынша нұсқасында тыңдады ғой?
Иә, екі дискісінде тыңдап, соның негізінде шыққан симфония.
Медғат, жалпы Шәкер Мақсақалдың осы мұраларына сіздің қызығушылығыңыз, сіздің бір әңгімелеріңізге қарағанда байқауымша бала кезіңізден туындаған сияқты ғой?
Енді Шәкерімге мен айтып та жүрем, Шәкерімге Абайға мен келуім семья арқылы, әкем арқылы, әкемет Мұхаммед Кәрім. Сол кісі өте мынау халық әндері болсын, қисса болсын қазақтың, соның ішінде әсіресе мынау Шәкерім мен Абай еңбектерін, кітаптарын, өлеңдерін бізге жас кезімізден сол құлағымызға сіңіп өстік. Осы естілгелі. Анау Шәкерімнің өлең тұрмақ атына айтуға болмайтын заманда, о ақталмай тұрғанда, әлі халық жауы, сол уақытта әкем Мұхаммед Кәрім, анау Ниязбек Алдамжаров дай көзде, сол біз тұрған Сергеполға келіп, сенбі күндері есікті жауып алып, домбыра мен Шәкерім өлеңдерін айтатын. Сонда мен ойлайтын, бұл не деген құпия сонша бір тығылып айтатын деп. Сөйлесе келе түсіндім, ол халық жауы, оны ашық айтуға болмайтын деген. Бірақ сол құпия мені алға тартып, соны түсінгім келіп, есейе келе, сол Шәкерімнің өлеңдерін қайта-қайта оқитындай болып, Абай енді ол өз алдына Шәкерімге де соны қызығушылық сол уақыттан менде басталды. Ол әкем арқылы, семья арқылы деп ойлаймын. Сол енді кейін мынау совет заманында да Шәкерімді ақталғанмен көп өзі атамыздың жолы көп бола қоймады. Көне қарсы тұрушылар да болған сияқты болды. Мынау бірінші жариялаған Мұхтар Мағауин кітабы әлгі поэтик Қазақстан деген 70-ші жылдары Санкт-Петербургтан Ленинградтан шығарып сол бірінші сол кітап сол күнге шықты. Содан кейін Жәнібек Керімет марқұм өлеңдерін айтып жүрді, біраз өлеңдерін. Бірақ дегенмен де сол ойдағыдай халыққа жалпы елімізге өте көп танымал бола қоймады. Көп жазылмады, көп айтқызбады. Сөйтіп сол бір сондай бір әрекеттер болды енді. Кейін енді мынау біз егеменді ел болғаннан кейін мен сол жас кезімдегі ойымды іске асыруға ойландым. Өйткені өзімнің қолымызға жетіп, экономикамызды есімізді жинағаннан кейін 90-шы жылдардың ортасында, мысалы Абайдың мен кітаптарын, анау CD дискілерін, өлеңдерін жазғызып, Шәкерімнің мынау CD дискілерін шығарып, кітаптарын шығартып, сондай әрекеттер жасадым. Енді меценатство дейміз бе? Абайдың 160 жылдығын Астанадан өткіздіп, Шәкерімнің 150 жылдығын жақсылап өткізіп, 150 жылдығын арнап, сол кітаптарын шығарып, елге таратып, CD дискілерін шығарып, елге таратып, сонда әрекеттер жасадым. Енді сонымен ғана тоқталмай осы симфониясын жазуға да сол ойымды іске асырдым деп ойлаймын.
Меке, байқауымша, сіз осы Карл Дженкинстен бұрында Шәкер Мақсақалға қазақстандық композиторларға да симфонияға арнат қызып жазған екесіз. Серік Еркінбековке. Ол
симфонияны. Мен осы екіліміз қатар жүрдім. Көні мен білмедім, ойладым. Осы симфонияны қазақ Еркінбеков, қазақ композиторы, қазақша білетін, кітабын оқыған, Шәкерінің духын сезінетін деп Еркінбековке жазғыздым. Қазақстанда ол 1 октябрь күні Астанада орындалды ол симфониясы. Қазақтың музыкалық академиясында Айман Мұсақа жайлы соқсы басқарған. Онда да халық жақсы қабылдады. Оркестр енді жас студенттер болса да жақсы қабылданды.
Өзіңіз болдыңыз ба ол тау кесенінде?
Өзім болдым, өзім соны ұйымдастырып, басында болып, сөз сөйлеп, ашып, сол симфония Астанада қойылды. Енді екінші екеу қатар жүрді, бір айдан кейін Лондонда. Бұл енді батыс композиторының шығармасы. Ол артық болмайды деп ойладым, өйткені Қазақстандағы симфонияда соңғы 25 жыл симфония жазылмапты Қазақстанда. Енді бір планканы жоғары көтеріп, мәдени, соған ұмтылыс болсын деген ой ғой, өзімше үлесімді қосып, мынау рухани байлыққа қарай жалғыз басқа шаруалар емес деген оймен осында шаралар істелінді.
Жақсы, бұл үлкен жақсы шаруалар болып жатыр, өйткені мына біздің Азаттық радиосының сайтына шыққан осы қысқа мақаланың өзінен кейін де көптеген оқырмандар пікірлерін білдіріп жатыр. Әсіресе осы Дженкинс жазған симфонияның сәл ғана үзіндісін тыңдаған оқырмандарымыздың өзі бұл CD-ді қайдан алуға болады, бұл симфонияны тыңдағымыз келеді деген сияқты тілектер білдіріп жатыр. Оларға не айтсақ болады екен?
Оған былай, мына жаңа жылға шейін CD дисклар шығады. Біз анау Ямай деген компанияға ұсап бергенбіз, оны шығарып симфонияның CD дискін таратуға. Бірақ дегенмен де біз елге жаңа жылға барғанда CD дискін алып барып елге таратамыз. Оның үстіне қызықшылық болса анау Хабар, Қазақстан сияқты телекомпанияларға, бәрімізге де Карл Дженкинс орындаған шәкерімізді таратамыз. Ел есту керек, білу керек. Мен ойлаймын, дүниежүзілік деңгейдегі жазылған қалысындардың айтуы бойынша біз көп қаталы жатырмыз. Едеге шығарма бұл фантастика дегендей дұрайсыз жатыр.
Неге, ал өзіңіз байқадыңыз ба мына Серік Еркінбековтің жазған симфониясы мен Дженкинстің симфониясының арасындағы бір айырмашылықты?
Енді бір қызығы, Серік Еркінбековтің симфониясы мынау батыс қарай батыс тәсілімен жазылған ба деп қалдым. Ал енді Дженкинстікі мынау хорды қолданып қазақ сөйлемімен Шәкәрімнің 23 жасындағы анамнан да алғаш туғанында сияқты өлеңдерді айтып, сол Шәкәрімнің әуенінен көп ары кетпеген. Шәкәрімнің қазақтың солай тырысқан. Енді сондай қызық жағдай. Анау Карл Дженкинс ұлттық мелодияға қарай жақындап, ал Еркінбеков батыс қарай еліктеушілік. Екеуде орны бар сияқты, бірақ сол Дженкинстікі өзіме, көліме, біздің бәрімізге де сол қатты ұнап қалды.
Мекенді осы шаруалардың бәрін атқарған кезде оның барлығы әрине тегіннен тегін өздігінен болмайды. Yeah. Сіз үлкен меценаттық жұмыс қызмет атқарып келе жатырсыз, әрине бұл басы да соңы да емес дегендей. Енді осы тұрғыда сіздің өзіңіз туралы оқырмандар, тыңдармандар көп біле бермейді. Отбасыңыз, кәсібіңіз дегенде енді қанша дегенмен мындай үлкен қыруар шаруаларды атқару үшін қыруар қаржы тағы да керек. Осы орайда да біраз айта кетсеңіз.
Енді мен қазір мынау Лондонда тұрып жатырмын, мынау балалардың оқуына байланысты жұмыстың ғайымен Лондонда тұрып жатырмыз, бірақ елге жиі барып тұрамыз мынау каникул уақытында. Семьям, балаларым бәрі осында, оқыған оқып жатыр, жұмыс істейтін жұмыс істеп жатыр. Барлық семьям осында болғаннан кейін менде сол немерелерім осында, үш немерем бар, жұбайым Айгүл маған қатты көмектеседі. Үлкен балам Шыңғыс осы мынау Лондонда өткен шаруалардың бәрі басында болып өткізуге үлкен атсалысқан осы үлкен балам Шыңғыс. Енді қызмет бабымен қазір пенсияда болсам да, әлгі үйде отырып қалған пенсионер емеспін, қызмет бизнесімізді жалғастырып, оның үстіне мынау әлімдегідей рухани жағында ойластырып жүрмін. Өйткені онсыз екі жағын қатар алып жүрмесен, ол мынау келе жатқан балаларым бар, немерелерім бар, оларға қалдыратын осындай істер болмаса, жалғыз ғана бизнеспен ол алысқа бармаймыз ба деп ойладым мен.
Дұрыс, онда мына енді Лондонның филармония оркестрі орындады ғой симфонияны. Оған жаңағы ұлттық хор көмектесті. Әрине негізгі партияны белгілі скрипкашы Марат Бисенғалиев орындады дегендей. Осының барлығы да симфонияға өзіндік бір рең, өзіндік бір биік дәреже берген сияқты. жалпы мына филармониялык оркестрдин Лондондун шеберлигине сол шаарманды тыңдай отуруп өзүңүз бир багамдап бага бере алдыңызбы?
Бага мынандай. Мисалы ул сол күнгө шаармачылык жекесинин концертинде эки бөлүмдөн турду. Биринчи бөлүмү Шакеримдин симфониясыда, экинчи бөлүмү өзүнүн 10 жылдык шаармачылык кечине арналган өзүн чыгарган әуендері. Енді өзі шығарған әуеннен мынау Шәкерімнің әуеніне жазылған Женкинстің әуені әлдеқайда мықты деп бүкіл елдің ойы. Өйткені Шәкерімнің мынау еңбегінің мықтылығы, әуенінің философиясының мықтылығы. Ал соны қолданып Женкинс үлкен бір шығарма жазды. Ал енді өз бетімен шығарғаны одан аз да болса, сәл де болса деңгей төмен бе деп қалдық.
Мекенде сол Лондондагы премьерада болган конактардын арасында сол концерт тамашалауга келген мына Европада туратын казак азаматтары көп болгон шаар. Анын үстүнө сол Лондондагы Британиядагы казак элчилиги дегендей келип, сол кубанып, тусаукесерге катышып, тыңдап көрөрмендер арасында болдумы?
Булай гой. Өсө биз Казакстанда да болсун, ошондо да болсун, баардык эч кимди бөлмөй, жармай бәріне шақырамыз әр кешенде. Абайдың 160 жылдығы болсын, Шәкерімнің 100 жылдығы болсын. Бірақ өкінішке қарай бәрін шақырасың. Мынау енді чиновниктер енді көп сондай мынау ұйымдастырылған, өздері ұйымдастырған заттар болмаса, мынандай ауқымды рухани жағынан терең заттарға мен байқадым көп көңіл бөлмейді. Енді оны не деп айтуу деп кыйын беленбей деп, бирок биз өз азаматтык милдетибизди орундап дагы чакыруу чакырабыз. Жай мисалы Астанада болгон симфониялык концертте жай калк, энди эч кандай чиновник жок, жай карапайым калк, ауылдан келген студенттер, жаштар, солор отуруп солор тыңдады. Ол да жакшы энди калкка жеткизүүгө. Лондондо энди 1000га жуук залдын 95% ма 97% ма бул агылышында шетелдин адам азаматтары. Биз анау студенттик уюмдарга балдар аркылуу билетти студенттерге тегин тараттык. Келисим катышсын деп. Олардан катышам дегендердин саны көбүрөөк болду. Биз артынан үлгөрө алмадык да канча студенттер келгиси келген. Анау залда кассада билет болмады. Мынау Royal Festival Hall'дун кассасында билет бүтүп кетти. Онсуз да халыктын кызыгуучулугу өтө зор, өтө жакшы өттү. Сондуктан биз ол ар кимдин өз неси келгиси келгени келди. Түшүнгөн адамдар, жаштар келди, биз өтө мен кубандым. Чет элдин адамдары өйткөнү биздин казактын биз казак экенибизди билдиретин дүйнөсүнө сезиндиретин осу руханий байлык аркылуу, сонун ичинде музыка аркылуу деп өзүм ойлойм.
Сиз казак меценаты Медигат Кожанов менен өткөзгөн сухбатыбызды тыңдадыңыз. Багдарламабызды одан ары жалгастырабыз.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 254560, 261-18-89.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосу өзүнүн вебсайтын бүгүнкү заманга ылайык күн сайын жаңартып, өз окурмандарына жаңы мүмкүндүктөр ашып отурат. Биздин azattik.org сайтындагы жаңылыктарды мобил телефонуңуздан, PDA калта компьютериңизден жана башка да байланыш куралдарынан таап окуй аласыздар. Ал үчүн сайттын мобил адреси нүктөсүнө басыңыз: www.azattik.org/m/. Багдарламабызды одан ары жалгастырабыз.